2020, 26 күз. Үй жақтағыларды жинап жайғана аттап өтем. Маған көрініп жатыр бұл мір секілді түс. Бірақ оянатын сәтімді сендермен қаттар күтем. Кеше күнде өтіп болмайтын секілдет. Ересек өмірдің тапқалдырығы секретет. Ойланамын дегенге ойланатын зат көп. Келерімнен қарағанда өтіп кеткен шақ көп. Уақыт өтті бірақ көп нәрселер жүректе бар. Көз алдымнан кеткен бейнең қазір суретте қалды. Ештеңе бекер емес, есі бар адамдарға. Еркеннен келген жоқ ешкім жарық ғаламға. Уақыт өтті бірақ жүрек қимай тұр өткенде. Жүрек тас болса да өзіне сыймай бүктелді. Іште қапаланып іште қадірін түсінді. Жоғалған өткеннің жоғалған көктемнің. Арайла отқан әртаң тағы бір мүмкіндіктей. Бәрін жаңадан бастауға түнеке кеткен көңілді қайта жарыққа тартам. Жаңа уақыт келсе дайынмын бәрін тастауға. Дайынмын, дайынмын бәрін тастауға. Кеше басқан лашлерді баспауға. Дайынмын, дайынмын шектен аспауға. Дайынмын сөздерімді растауға.
Дайынмын.
Айлар жылдарға алмасады. Білмеймін уақытым ары қарай жалғаса ма. Хабарсыз қалып қойған адамның саны көбейді. Хабарласаң да санда сағыныш әзір өлмейді. Жаныма жақын жандарды әлі алыстатпадым. Жаныңдай көруші едім ғой қалай бұл алыстатқаның. Өмір қайта оралмайды, уақытты қайтара алмайды. Бүгін сені көрсем ертең көрем деп айта алмаймын. Не ойлайсың білмеймін, ойларың шырмалуда. Мендік жүректі сезсең жүрегім тырналуда. Уақыт салған жараны уақыт емдей алмайды. Әділетсіз болса да жанымды жерлей алмаймын. Бір қазір көзқарасым көбімен тым келіспейді. Бауырлардың жолы тек қана күн көрісті. Ешкімге өкпелемеймін бәрі өзің дегенде. Маған өкпең болса өтінем бұл жолы үнде.
Дайынмын, дайынмын бәрін тастауға. Кеше басқан лашлерді баспауға. Дайынмын, дайынмын шектен аспауға. Дайынмын сөздерімді растауға.
Дайынмын.